Xudovand huzurida tinchdir. Unga umidvor va muntazir bo'lgan. Xudoda orom olgin va uni sabr bilan kutgan. Salomaysizlar. Orzularingga yetish uchun qiynalib harakat qilyapsanmi? Qilayotgan munosabatingni oxiri qanday tugashini bilmay qo'rqib turibsanmi? Kimnidir o'zgartirishga yoki to'g'rilashga urinyapsanmi? Sen yaxshi niyatda, yaxshi maqsadlarni ko'zlagan bo'lishing mumkin. Lekin bularni o'zing xohlagan vaqtda, o'z bilganing bo'yicha qilayotgan bo'lsang, hech narsaga erishmay, besamara qolishing mumkin. Ba'zi paytlarda shunday vaziyatlarni Xudoga topshirishing kerak. U sen uchun eng yaxshisini ko'zlab qo'yganiga amin bo'lishing kerak. Xo'sh, bularni Xudoga qanday topshirasan? Tanlash va natijani e'lon qilish orqali qila olasan. Faqatgina ota, mana shu vaziyatda sen o'z ishingni bajarishingni va men sening ishingga tumshug'imni tiqmaslikni tanladim. Men qo'llarimni olaman va sening ishingga aralashmayman. Senga ishonaman. Keyin unga sajda qilishni, topinishni tanlagin. Topinish hamd sano aytish qalbni va fikrlarni Xudoga qaratishga yordam beradi. Sen xavotirga botib, unga topina olmaysan. Xavotir va topinish hech qachon bir vaqtda bo'lmaydi. Topinish sening Xudoga bo'lgan ishonchingning belgisidir. Xavotir esa nazoratni o'z qo'lingga olmoqchi bo'lganingning belgidir. Bugun seni bosib turgan hamma bosimlardan voz kech va hammasini Xudoga topshir. Hamma narsa uning nazoratida bo'lishiga izn ber. U nazorat qilsin. U sening kechikishlaringni, omadsizlaringni omadga va g'alabaga aylantirsin. Esingda bo'lsin. Butun koinotni qo'lida ushlab turgan Xudo seni o'ng qo'lida tutib turibdi va ismingni kaftiga yozib olgan. Unga ishon va hayotingning hamma tomonlarida o'z ishini qilishiga izn ber. Xudo xudoligini qilsin. Sen esa aralashma. Ota, bugun hamma og'irliklarni va tashvishlarni sening mehribon qo'llaringga topshirdim. Men tashvishlanishdan voz kechdim va senga ishonishni tanladim. Meni tinchliging bilan to'ldir. Qalbim va hayotimdagi hamma narsani senga topshirar ekanman. Menga o'z yo'llaringni o'rgat. Iso nomidan. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.